Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Visualization: A Practical Introduction ni Kieran Healy ay isang praktikal na aklat tungkol sa paglikha, pagbasa at pagsusuri ng mga grapikong nagpapaliwanag ng datos. Inilathala ito ng Princeton University Press at nakatuon lalo na sa paggamit ng R, ggplot2, at mga kasangkapan ng tidyverse. Hindi lamang ito koleksyon ng magagandang chart o listahan ng utos sa software. Ipinaliliwanag nito kung bakit may mga grapikong mabilis maunawaan, kung bakit may mga nakalilito o mapanlinlang, at paano gawing mauulit ang proseso mula sa hilaw na datos hanggang sa handang ilathalang figura. Gumagamit si Healy ng mga worked example upang unti-unting buuin ang mga plot mula sa simpleng pagtingin sa isang variable hanggang sa paghahambing ng mga grupo, mapa, at resulta ng statistical model. Pangunahing layunin ng aklat na sanayin ang mambabasa na tingnan muna ang mismong datos, pumili ng anyong biswal na angkop sa tanong, at magpahayag ng malinaw nang hindi tinatago ang mahalagang komplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtingin sa datos bago magbigay ng konklusyon, nagsisimula ang aklat sa isang simpleng ngunit mahalagang paninindigan, dapat talagang tingnan ang datos. Hindi sapat ang umasa sa average, correlation, talahanayan, o iba pang buod dahil maaaring magmukhang magkapareho ang mga numero kahit magkaiba ng malaki ang hulma, outlier, pangkat, o pagbabago sa paglipas ng panahon. Ginagamit sa diskusyon ang kilalang halimbawa ng Anscombe's Quartet upang ipakita na ang parehong summary statistics ay maaaring magtago ng magkaibang kwento. Mahalaga ito sa pananaliksik, negosyo, pamamahayag at pampublikong patakaran. Halimbawa, ang isang pangkalahatang average ng presyo o kita ay maaaring hindi magpakita ng malaking agwat sa pagitan ng mga rehiyon o sektor. Sa konteksto ng Pilipinas, ang isang pambansang bilang ay hindi otomatikong kumakatawan sa magkakaibang kalagayan ng NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit hindi rin ipinapakita ni Healy ang visualization bilang dekorasyon na idinadagdag matapos ang pagsusuri. Isa itong paraan ng exploratory analysis o aktibong paghanap ng mga tanong, pagkakamali at pattern sa datos. Ang mabuting plot ay tumutulong makita kung makatwiran ang susunod na pagsusuri. Dahil dito, ang biswal na pagtingin ay hindi kapalit ng estadistika, kundi mahalagang kasama nito. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa na maging mas maingat sa mga pahayag na tila tiyak dahil lamang may kasamang isang numero o simpleng sukatan. Ikalawa, tidy na datos at mauulit na daloy ng paggawa sa R. Isang natatanging lakas ng aklat ang pag-uugnay nito ng disenyo ng grapiko sa maayos na paghanda ng datos. Itinuturo ni Healy na madalas nagsisimula ang problema sa visualization bago pa man piliin ang kulay, font o uri ng chart. Kapag magulo ang istruktura ng datos, mahirap magsuma, maghambing, mag-filter at gumawa ng pare-parehong grapiko. Kaya nakasandig ang praktikal na daloy ng aklat sa tidyverse, lalo na sa pag-aayos at pagbabago ng datos bago ito ipasa sa ggplot2. Kabilang dito ang pagpili ng mga variable, pag-filter ng obserbasyon, paglikha ng bagong sukatan, paggrupo at pagbubuod. Ang ganitong pipeline ay mahalaga dahil nakikita ng iba at ng sarili mong hinaharap na bersyon kung paano nabuo ang isang figure. Mas madaling iwasto ang mali, baguhin ang saklaw ng tanong o i-update ang grapiko kapag may bagong datos. Sa halip na paulit-ulit na manumanong mag-click sa spreadsheet o graphics program, ang mga hakbang ay naitatala bilang code. Hindi ibig sabihin nito na walang puwang ang paghatol ng tao. Kailangan pa rin pumili ng makabuluhang sukatan at patas na paghahambing. Ngunit binabawasan ng reproducible workflow ang mga lihim na pagbabago at aksidenteng inconsistency. Para sa mga gumagawa ng ulat, thesis, o regular na monitoring dashboard, ang aral ay malinaw, ang maayos na visualization ay nakaugat sa malinaw, masusuri at naiuulit na proseso ng data preparation. Ikatlo, pagbuo ng chart sa pamamagitan ng mga layer ng ggplot2. Itinuturo ng data visualization ang ggplot2 bilang isang paraan ng pag-iisip, hindi lamang bilang package ng R. Binubuo ang plot ng piraso-piraso. Una, tinutukoy ang dataset at ang aesthetic mapping tulad ng aling variable ang nasa X at Y axis, alin ang kulay, laki, hugis o pangkat. Pagkatapos, pinipili ang geometric layer, halimbawa point para sa scatter plot, line para sa serya sa panahon, o bar para sa bilang o maingat na inihandang halaga. Maari pang magdagdag ng statistical summaries, labels, scale, tema, at annotation. Mahalaga ang estrukturang ito dahil hinihiwalay nito ang tanong na analytical mula sa tanong na presentasyon. Una, ano ang relasyon o pagkakaibang gustong siya sa atin? Ikalawa, anong visual encoding ang pinakaangkop upang makita ito? Hindi lahat ng dami ay dapat gawing bar chart. At hindi lahat ng trend ay dapat gawing makapal na linya na puno ng dekorasyon. Binibigyang pansin din ng aklat ang continuous at categorical variables. Kaya natututo ang mambabasa kung kailan makabuluhan ang distribution, paghahambing ng grupo. O pagbabago sa panahon, ang paglayer ay nagbibigay rin ng kontrol sa dami ng impormasyong ipinapakita. Maaring maglagay ng row observations at summary line kung kailangan sa halip na itago ang pagkakaiba-iba sa likod ng isang average. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang dahilan ng bawat elemento sa grapiko. Ang code ay hindi simpleng resipe, kundi tala ng mga desisyong visual at analytical. Ika-apat, patching, paghahambing ng grupo, at maingat na paggamit ng maliliit na multiple, mahalagang bahagi ng aklat, ang paggawa ng maliliit na multiple o magkakatabing plot na may pare-parehong disenyo ngunit magkaibang pangkat, panahon o lugar. Sa ggplot2, karaniwang ginagawa ito sa faceting. Sa halip na ipagsiksikan ng maraming linya, kulay at label sa isang panel, hinahati ang grapiko sa mga panel na madaling ihambing. Epektibo ito kapag nais makita kung pareho ba ang pattern sa bawat pangkat o kung may pangkat na malinaw na lumilihis sa pangkalahatan. Halimbawa, maaring ilahad ng magkakahiwalay ang trend ng bawat rehiyon, edad, industriya o kategorya basta sapat ang datos at pareho ang lohika ng paghahambing. Gayunman, hindi automatikong mas mabuti ang maraming panel. Binibigyang diin ng praktikal na lapit ng aklat ang pangangailangang bantayan ang scale ayos ng mga kategorya at dami ng panel. Kung nagbabago ang scale sa bawat panel, maaaring lumaki ang isang maliit na pagbabago at magmukhang kapantay ng mas malaking pagbabago sa ibang panel. Kung napakarami namang panel, nawawala ang kakayahang maghambing. Mahalaga rin ang maingat na paggrupo at pagbuod ng datos bago magplot, sapagkat ang maling denominator o hindi pantay na saklaw ay pwedeng magbigay ng maling impresyon. Ang faceting, kung gayon, ay hindi pampaganda lamang. Isa itong konkretong teknik para gawing mababasa ang heterogeneity o ang tunay na pagkakaiba-iba na natatabunan ng isang pangkalahatang average. Panghuli, pagpapalinaw ng mapa, an annotation at resulta ng statistical model, lumalagpas ang aklat sa mga pangunahing chart sa pagtalakay ng mga mapa, annotation at visualization ng statistical models. Sa mga mapa, mahalaga ang aral na ang geographic na anyo ay hindi laging pinakamahusay na paraan upang maghambing ng dami. Ang malalaking lugar ay maaaring mas kapansin-pansin kahit hindi naman mas malaki ang halaga at ang maliliit ngunit mataong lugar ay maaaring halos hindi makita. Kaya hinihikayat ang maingat na pagpili ng projection, kulay, legend at maging mga alternatibo sa mapa kapag mas mahalaga ang eksaktong paghambing kaysa lokasyon. Mahalaga ito sa mga datos na panglalawigan o panrehiyon kung saan maaring magkaiba ang lawak ng lupa at dami ng populasyon. Tinutukan din ng aklat ang mga annotation, axis, legend at label. Ang mga ito ang nagsasabi kung ano ang sinusukat, anong panahon ang saklaw, at bakit mahalaga ang isang pangyayari o punto. Kapag mahina ang mga elementong ito, napipilitan ang mambabasa na manghula. Sa bahagi tungkol sa models, ipinapakita kung paano gawing mas madaling basahin ang estimates, uncertainty, at paghahambing mula sa statistical analysis. Kaugnay nito ang paggamit ng broom upang mailabas ang resulta ng iba-ibang model sa mas maayos na anyo. Ang mahalagang prinsipyo ay huwag tratuhin ang model output bilang siksik na table lamang. Maaring ipakita ang mga estimate kasama ang saklaw ng kawalang katiyakan upang hindi magmukhang ganap na tiyak ang isang resulta. Pinagdurugtong nito ang visualization, statistical reasoning, at malinaw na komunikasyon bilang pagtatapos. Ang data visualization, a practical introduction, ay pinakamainam para sa mga estudyante, mananaliksik, analyst, at profesional na gustong gumawa ng malinaw na quantitative graphics gamit ang R. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga nagsisimula sa ggplot2 at tidyverse. Ngunit may halaga rin sa mas may karanasan ng gumagamit ng R na nais gawing mas sistematiko ang pag-aayos ng datos at pagdisenyo ng mga figure. Hindi ito ang pinakamalawak na aklat para sa lahat ng visualization software, web interactivity o advanced na graphic theory. Ang malinaw nitong focus sa R ay limitasyon para sa mambabasang naghahanap ng gabay sa Excel, Python, Tableau o JavaScript. Ngunit ang focus ding ito ang nagbibigay rito ng lakas. Hindi hiwalay ang mga prinsipyong biswal sa aktual na code at proseso ng pagsusuri. Ipinapakita ng aklat kung paano dumadaloy ang trabaho mula sa data wrangling patungo sa pagbuo ng plot, pagpapalinaw ng mga detalye, at pag-uulat ng resulta ng modelo. Namumukod ito sa mga karaniwang cookbook dahil hindi lamang nito sinasabing anong code ang gagamitin. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangang tingnan ang raw data, bakit dapat mag-ingat sa paghahambing, at paano nakaapekto ang access, scales, labels, at grouping sa interpretasyon. Ang resulta ay isang praktikal na gabay na nagtuturo ng teknikal na kasanayan kasabay ng mas disiplinadong pagtingin sa ebidensya. Para sa mambabasang handang matuto ng R, matibay itong pundasyon para sa paggawa at mapanuring pagbasa ng data visualization. Kung gusto mong sumuporta Kieran Healy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.